SBS Radio.
Il-budget 2020 si jiġi prezentat fl-14 ottubru. Fost il-prioritajiet ewlenin tal-gvern għal dan il-budget, hemm ħarsien tal-ambjent, sostenibilità fl-enerġija u l-ilma, titjib fl-infrastruttura tat-toroq, investiment u promozzjoni fil-ġustizzja soċjali u anke il-kisba l-bilanċ tal-ġeneru fil-Parlament. F'konferenza tal-abbarijiet ġematilu il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna kien fil-fatt qal li t-tema tal-budget 2020 ser tkun il-sosten tat-tkabbir inklusiv. Qal li l-kontenut ewlieni tad-dokumenta qabel il-budget kien li jiffoka fuq l-effett ta' budget ta' qabel, reviżjoni tal-performance ekonomiku tal-pajjiż kif ukoll l-estmi finanzjarji. Intant itqal li sa tmiem din is-sena Malta se tkun qed tirreġistra r-raba' surplus konsekutiv tagħha. Il-Ministru tal-Finanzi se jibqa' jaħdem sakemm jilħaq il-miri ta' Malta. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna għal dan waqt business breakfast dwar il-budget. Huwa sostna li m'għandux l-indikazzjonijiet eżatt għaliex għalissa l-figuri huma bbażati fuq il-ħruġ tal-flus. U qed irid jara il-figura fuq il-bażi ta' flus dovuti. Din is-sena qal il-Ministru Scicluna, meta spjega dwar budget riċenti, il-Gvern qed jerġa' jiffoka fuq it-qassim tal-ġid. It-tema tal-budget se tkun insostnu it-tkabbir inklusiv. It-qassim huwa msejjaħ biex ma ikunx hemm problemi morali u anke politiċi. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia sostna li bil-kumment li l-Ministru tal-Finanzi Scicluna ta' lil-The Telegraph qed juri disrispett kbir lejn dawk il-ħaddiema u l-professjonisti li għajxin tagħhom ġej mis-settur finanzjarju ta' Malta. D'Alia qal li The Telegraph staqsa li l-Ministru Scicluna dwar il-problemi fl-MFSA u problemi relatati mal-ħasi tal-flus Malta. U Scicluna wieġeb li kulħadd għandu dawn il-problemi, flokma wera li se jkun qed jindirizza dawn id-difultajiet b'serjetà kbira. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Alia qal li jekk il-Ministru Scicluna ma jinteressax, jinteressom l-eluf ta' żgħażagħu professjonisti me reputazzjoni ta' pajjiżhom. Fl-istess żmien li seħħ dan għal Dr. D'Alia, uffiċjal fl-MFSA ingħata 150 elf euro biex jitlaq kmieni mix-xogħol. U mbagħad jerġi ngħata impjieg ġdid. D'Alia staqsa għal fejn ġara dan, min awtorizza dan, min innegozja l-kuntratt ġdid u min kien responsabbli. Dwar il-kera, dwar ir-riforma, Dr. D'Alia qal li problemi ġabhom bideħ il-gvern stess. Il-Partit Azzjonista se jkun proattiv biex jipproponi soluzzjonijiet li ma jabbux il-problemi li ħolo il-gvern fuq il-privat. Meta jkun hemm żdiet fil-prodotti essenzjali, jkun hemm ukoll impatt fuq il-livell tal-għajxin tal-familji, l-iktar il-vulnerabbli li jispiċċaw l-iktar li jbatu. Għal-festi ta' ċelebrazzjonijiet il-55 sena mill-kisba tal-Indipendenza, il-Partit Nazzjonista si organizza ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet biżjerat f'kull distrett bil-mass meeting isir barra id-dar ċentrali. Il-fatt li l-partit mhux se jkun qed jagħmel l-attivitajiet fuq il-fosos tal-Furjana se jkun qed jiffranka 75% tal-ispejjeż. Il-Viċi Kap Nazzjonista David Aġuż f'dan is-sens kien qal li kien ikun irresponsabbli għal partit li jkompli iżid id-djun tal-partit kieku maħass il-bżonn li l-attivitajiet ma jsirux fuq il-fosos. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Puli f'konferenza tal-ħabarijiet dwar dawn l-attivitajiet, meta mistoqsi kemm se jiffranka spejjeż il-partit, ma semma ebda figura. L-attivitajiet ilhom isiru fuq il-fosos mill-1982 barra s-sena 2015, meta l-attivitajiet saru barra l-bini tal-Parlament il-Belt Valletta. Puli tkellem dwar il-kisba tal-indipendenza li ippermettiet l-iżvilupp ta' pajjiż sovran. li jimpoġġu fuq l-istess mejda ta' mexxej oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiż irid jiffaċċja sfidi ġodda semma n-nuqqas ta' ippjanar mill-gvern li ġab pressjoni fuq l-infrastruttura, il-bżonn ta' titjim fil-kwalità tal-edukazzjoni, l-isfidi ta' tniġġis fl-arja u t-tisqiħ ta' l-istituzzjonijiet. Il-ċelebrazzjonijiet jiġu fit-tmiem mass meeting fl-20 ta' settembru u d-dim id-dar ċentrali mill-kelli mewlin ikun il-kap nazzjonista Adrian D'Elia. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qed jgħidet li juża il-poteri fil-liġi li jieħu il-barriri privati li qed jintużaw biex jintrema fihom il-fdalijiet tal-bini. Dan seħħ wara li inqalqet waħda mis-siti privati għar-rimi. L-għeluq ta' dan is-sit qal il-Ministru Herrera ħoloq problema kbira għall-industrija. F'Malta għawdex hawn 10 barriri bil-permess mill-Awtorità dwar l-Ambjent u r-Riżorsi biex irċibu skar tal-kostruzzjoni iżda ftit qed fil-fatt joperaw. Żviluppaturi lmentaw dwar l-għoli fil-prezzijiet fir-rimi tal-iskar. Il-Ministru Herrera qal li hu meħtieġ li s-settur tal-kostruzzjoni jifhem li jrid ikun hu responsabbli għal dan il-materjal fl-ambitu tal-kuntest ta' suq ħieles. Dan jiżgura li il-materjal ma jibqax ikkunsidrat bħala skart iżda bħala riżorsa. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħatar il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli biex tmexxi kummissjoni dwar il-proċess biex Malta taqleb għall-vetturi elettriċi. Il-Gvern ħabbar li il-vetturi kollha ġodda jridu jkunu eco-friendly u il-pjan tal-Gvern hu li il-deadline ikun is-sena d-dieħla, possibilment għall-bidu tas-sena d-dieħla. Il-gvern qed jgħid li dan ma jfissirx li dawk li għandhom vetturi li jaħdmu bil-petrol jew diesel se jkollhom jiskrapjawhom. Iżda biss li vetturi ġodda li jidħlu Malta jridu jkunu vetturi li ma jnizzux. S-arja tal-gvern qalet li l-prezzijiet għal dawn il-vetturi elettriċi jew li huma ta' emissjonijiet baxxi se jorħsu drastikament. L-ewwel fażi tal-proġett li jinvolvi studji preliminari tlestiet u issa il-fażi li jmiss hija li l-Kummissjoni Dalli tħabbar id-dettalji finali. Meta il-vetturi ġodda li jitlu f'Malta jridu jkunu zero emission vehicles. Dan iseħħ fl-ewwel xhu tas-sena d-dieħla. Ta' min jgħid li Miriam Dalli fil-kapaċità tagħha bħala rapporter tal-Parlament Ewropew fuq il-Kumitat dwar l-Ambjent mexxiet il-qoddim proposta li kellha l-appoġġ tal-Parlament biex jaħdem għal tnaqqis ta' 20% ta' l-emissjonijiet tal-karbonju sas-sena 2025.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.